36. Басы. Эсаудың тұқымы. Міне Эдом деп аталған Эсаудың тұқымы ақында хабар. Эсау піше етіп резіне екі кенанлық қыз алды. Кетілі Илонның қызы Адады, имхивлі Сирионның қызы Анадың қызын Охоливамады. Сон басиматты Исмаилдың қызын, Невайоттың қарындасын алды. Ададан Эсауда Илифаз туды. Басиматтан Регуэл, Охоливамадан Тегуш, Ялам, Имкорах. Бұлар Эсаудың Кенан жерінде туған ұллары. Эсау пішелерін, ұлларын, қызларын, үйіндігі бар әдемлерін, сүрулерін, Кенанда Иванмау мүлкін алып, басқа қырауға, ардашы Якубтан ұзаққа кетті. Құларда соу қадер байлық бар еді, бірге кәшамаға амал болмады. Олар орынласқан ертар болды, екеуіне сүрулерімен ер етпей басылады. Эсау Сейір тау кенінде орынласты, Эсау кенді Эдом. Сейір тауларында кәшаған Эдомылардың ата бабасы Эсаудың тұқымының тарихы міне. Эсаудың ұллары Илифаз Эсаудың Ададан ұлы. Регуэл Эсаудың Басиматтан ұлы. Илифаздың ұллары Теман, Омар, Сефо, Ватам, Имкеназ. Эсаудың ұлы Илифаздың некесіз пішесі Тимна оға Амалекті тапты. Бұлар Эсаудың пішесі Ададан тудықлар. Регуэлдің ұллары Нахат, Зерах, Шамма, Инмизы. Бұлар Эсаудың күшесі Басиматтан тұтықлары. Сивионның қызы Анадың қызы Охоливамадан Эсауда Егуш, Ялам, Имкорах тудылар. Міне Эсаудың тұтықларының күплері. Эсаудың тұңышы Илифаздың тұтықлары. Теманның күбі, Омардың күбі, Сефодың күбі, Кеназдың күбі, Корахтың күбі, Фатамның күбі, Амалектің күбі. Бұлар Илифаздың күплері, Ададың тұтықлары, Эдом жерінде яшайдылар. Эсаудың ұлы Регуэлдің тұтықлары, Нахаттың күбі, Зерахтың күбі, Шамадың күбі, Эммизадың күбі. Бұлар Регуэлдің күплері, Эсаудың пішесі Басиматтан тұтықлары, Эдом жерінде яшайдылар. Эсаудың Охоливамадан тұтықлары, Егуштың күбі, Яламның күбі, Имкорахтың күбі. Бұлар Эсаудың пішесі Анадың қызы Охоливамадан күплері. Сондай Эсаудың Эдомның тұтықлары Имру күплері. Сейірдің тұқымы. Бұл қырауда яшаған қорлы Сейірдің ұллары. Лотан, Шовау, Сивеон, Гана, Дишон, Кесер Имдишан. Бұлар қорлылардың ұру күплері. Эдом жерінде яшаған Сейірдің тұдықлары. Лотандың ұллары. Хори Имхемам. Лотанның қарындасының аты Тимна еді. Шовалдың ұллары Алван, Манахат, Евал, Шефо, Им Онам. Сивионның ұллары Ая, Им Гана. Юзну атасы Сивионның ешеклерін баққанда шелде іссі бұлақтапқан сол біреу Гана еді. Ганадың балалары Дишон, Им Оғуливама. Ганадың қызы. Дишонның ұллары Хемдан, Эшбан, Итран, Кемкеран. Тесердің ұллары Билхан, Зааван, Кемпакан. Дишанның ұллары Ус, Кемаран. Сондай хорлылардың ру күплері. Лотанның күбі, Шовалдың күбі, Сивеонның күбі, Ванадың күбі, Дишонның күбі, Эсердің күбі, Дишанның күбі. Бұл Сейір жерінде яшаған хорлылардың rūkupļūrnam dzime. Iedom pats šalara. Mani iedomda, Israelšilier di endedie pats šalar būlmai trup pats šalok šurvunlier. Iedomda, bāstip, bīvordum olu bīla pats šabulda. Onam bāst šakarma ata dinhava edi. Bīla ilvundi, kornuna būsralu zirahtun olu jovau pats šabulda. Jovau ilvundi, kornuna Keman kraunan Husham patsa boldı. Husham ilgundi ornına Moav kırlarında Midyanlardı yengen Bedat'tın ulu Hadad patsa boldı. Onun bas şaharının adı Avit dedi. Hadad ilgundi ornına Masrikalı Samla patsa boldı. Samla ilgundi ornına Suyağısındavlı Krihafut şaharından Шаул патша болды. Шаул үлгінде, борнына Ақбордың олы Баалханан патша болды. Ақбордың олы Баалханан үлгінде, Хадат патша болды. Оның бас шахарының аты Пау еді. Пшесі, Мизахафтың қызы Матреттің қызы Мехетавел еді. Бұлар күплеріне емгерлеріне көре, Esaudung tokumundan bilirdi atları. Timna, Alva, Yetit, Oholibama, Tela, Pinon, Kenaz, Keman, Mifsar, Magdiyel, En İram. Sonday olarga bayır bolan kralda yaşağan yerlerine apların bergen Edom küpleri. Edomlulardın atababası Esau.